Přeji vám hezký večer, ať už jste přišli sem, nebo ať se budete doma dívat skrze YouTube. A tak dneska ale znovu nahlédneme do toho programu 40 dnů z Biblí a budeme číst tam žalm 24. To téma je, jak uvítat krále. Je to královský žalm, takový korunovační, tak je to na tohleto téma, jak uvítat krále. Ale předtím teda, než otevřeme Bibli, pojďme zaspívat Pánu Bohu ke chvále a bude to píseň 46, nuž všichni děkujeme. Píseň číslo 46, nuž všichni děkujeme. Bych mohl poprosit, abychom povstali k modlitbě. Děkujeme, Pane Bože náš, za to, že k tobě můžeme přijít, protože to není vůbec nějaká samozřejmost. Ty jsi ten nejvyšší král, ten svatý, ten jediný, a přesto jsi k nám sestoupil v Pánu Ježíši Kristu, přesto jsi se nám stal blízkým v Duchu Svatém, přesto jsme mohli v životě prožít a věříme, že ještě prožijeme tvůj dotek, přesto se můžeme nazývat tvými dětmi a máme v tobě naši budoucnost. A tak děkujeme, Pane, za to, že tak tohle je všechno tak ohromný zázrak tvojí milosti. A tak tě prosíme, Pane, za to, aby jsme našli upokojení svojí mysli, takové zastavení ze všeho, co nás zaměstnává, co nás trápí, aby jsme našli osvobození od všeho zlého, co tak v nás někdy tak všelijak se pere a kvasí. A tak prosíme za to, aby jsme u tebe našli obnovení a ten pravý pokoj, který není v tomhle v tom světě. A tak prosím, aby si nás soustředil na sebe samotného a na tvé svaté slovo. Prosíme tě, Pane, aby jsi byl i s těmi, kteří nemají pokoj, kteří se trápí, kteří teďka prožívají úzkost těla i duše, ať už je to v důsledku toho války, co je nemocí, stáří a všeho toho, čemu patří tenhle ten, co se objevuje v těchto těch našich pozemských životech. A děkujeme, Pane, za to, že ve víře v tebe máme to dobré ještě před sebou, s tebou a pro tebe, od tebe. V tobě je, Pane, život věčný. A tak prosíme, Pane, posiluj naší duši svým slovem, veď ji k věčnému životu a zachovej i naše tělo. Prosíme, Pane, pozdvihni nás a posilni pro tvé jméno. A tak děkujem, Pane, za to, že s námi máš takovou trpělivost. Děkujem za tvoji trpělivou lásku, která se nás dnem za dnem vlastně nějak dotýká a vede. A tak prosíme, Pane, požehnej nám všem tady, ale i všem, kdo tebe upřímně hledají a kdo vzývají tvoje jméno. Amen. Už jsem řekl, budeme tedy pokračovat v tom rozpisu čtení 40 dnů z Biblií, které dávají do takové souvislosti texty žalmů a novozákonní texty. A to děláme tedy tak, že o biblických hodinách se soustředíme spíše na ty starozákonní žalmy a potom o nedělích dáváme větší důraz na ty evangelijní texty. Dnes tedy budeme číst z žalmu 24. nebo celý ten žalm 24. On je krátký a tak to je taková oslava Boha, proklamace jeho slávy a moci, tak to je ten žalm 24. Žalm 24 je to vlastně jenom 10 veršů. A tak tam čtem. Davidův žalm. Hospodinova je země se vším, co je na ní. Svět i ti, kdo na něm sídlí. To on základ na mořích jí kladl, pevně ji usadil nad vodními proudy. Kdo vystoupí na Hospodinovu horu? Kdo stanout smí na jeho svatém místě? Ten, kdo má čisté ruce a srdce ryzí, ten, kdo nezneužije mou duši, ten, kdo nepřísahá lstivě, ten dojde požehnání od Hospodina, spravedlnosti od Boha své spásy. To je pokolení těch, kdo se na jeho vůli dotazují, ti, kdo hledají tvou tvář, toť Jákob. Brány zvedněte svá nad Praží, výše se zvedněte vchody věčné, ať může vejít král slávy. Kdo to je král slávy? Hospodin, mocný bohatýr, Hospodin, bohatýr v boji. Brány, zvedněte výše svá nad Praží, výše zvedněte vchody věčné, ať může vejít král slávy. Kdo to je král slávy? Hospodin zástupů. On je král slávy. Tolik z Božího slova. A na téma králování Páně máme i další písně v našem kancionálu, tak pojďme zaspívat jednu z nich. Bude to píseň 201, Náš Pán králuje. A takhle tato píseň už se potom vlastně soustředí na ty odznaky královské Pána Ježíše Krista. Tak píseň 201, Náš Pán králuje. Většinou moc nesleduji výročí, ale přeci jenom trochu. 28. teď v pondělí bylo takové nenápadné výročí, 430 let od narození Jana Amose Komenského. A tak v posledních letech se snažil jeho myšlenkový odkaz a svědectví víry nějak spopularizovat bratr Jan Hábl, vlastně kazatel naší církve, který ale teda nepracuje úplně jako kazatel, ale jako pedagog na fakultě pedagogické Hradecké univerzity, a tak on se tomu velmi věnuje a opravdu se mu podařilo hodně těch myšlenek Jana Amose Komenského nějak zviditelnit, zpřístupnit, rozšířit. Tak už to není tak, že by osoba Pána Ježíše, teda osoba Jana Amose Komenského, byla jenom taková tato zaprášená bysta někde v kabinetu, nebo takové to úsloví uč se synu moudrým býti, už to daleko víc se mu podařilo z toho rozšířit. A tak já jsem se taky podíval do nějakých Komenského myšlenek z knihy Centrum Securitatis, to je česky Hlubina bezpečnosti, a tam je taková jedna stěžejní myšlenka, a to je termín takový zvláštní, samosvojnost. To je divné slovo, dneska už se vůbec nepoužívá. I v Komenského době to bylo zvláštní slovo, protože to bylo spíš slovo, které se on pokusil zavést do češtiny. Ale tak se mu to asi moc nepovedlo to zavést do češtiny, ale přesto je to slovo, které vystihuje něco, co se nás lidí velice týká. A on ten termín samosvojnost, Komenský to vysvětluje v té knize Centrum Securitatis, vysvětluje to slovo samosvojnost takhle. Jest pak samosvojnost, když člověk Bohem a řádem jeho svázán býti sobě zošklivě, sám svůj chce býti, sám svůj totiž rádce, svůj vůdce, sám svůj opatrovník, sám svůj pán, suma, sám svůj bůžek. To jest začátek všeho zlého. Takže samosvojnost, řečeno dnešní češtinou stručně, je snaha být sám svůj a pro sebe. Uzavírání se Bohu i lidem, budování si svého vlastního království. A ještě použiji jeden citát. Bratr Dalimil Staněk, ten se podílel na těch materiálech 40 dnů z Biblií, říká, že tvoříme miliardy malých království. Každý sám hájí své hranice a práva. Člověk se orientuje podle svých potřeb, přání, impulzů a emocí. Rozpadáme se. Mezi důsledky světa, kde trůní individuální já, patří i to, že neexistuje univerzální žebříček hodnot, na kterém by se jednotlivá individuální království shodla. Neexistuje jedna hra, kterou všichni společně budou hrát. Neshodneme se na cíli, pravidlech ani limitech, která hra na život bude mít. Někdo se tak rozhodne hrát hru na peníze, jiný o nejhezčí tetování, další na lásku, zářezy na pažbě, psaní článků nebo na zbožnost. Žalm nás svými obrazy zve z alternativních světů našich království do reality světa, ve kterém vládne on. Tak tolik Dalimil Staněk. A podívejme se třeba ještě na další příklady působení samosvojnosti. Tak možná má samosvojnost, ta snaha být sám svůj, nemalý podíl na vzniku pořád většího množství církví a církviček. Kdybych měl někomu vysvětlit, kolik je protestantských církví, tak to už by snad ani nebylo možné, kde by se mělo začít. Ale oni na tom dneska už nejsou líp ani ty veliké tradiční církve. I tam uvnitř těch velkých církví jsou mnohdy víc nebo míň taková znesvářené názorové uskupení nebo směry. A i uvnitř stávajících společenství se někdy tvoří různé zájmové nebo mocenské okruhy. Každý usiluje o to své malé království. A mít své vlastní království, to je první a poslední lidský instinkt, který působí, pokud se ho člověk s boží pomocí nesnaží nějak zkrotit. Tak to v nás působí. První, po čem, o co vznikne spor mezi dětmi, moje hračka, moje. A stejně potom ve stáří jsme se velmi neochotně pouštíme věci z ruky a chtěli bychom pořád být ve středu. Takže to budování toho svého vlastního království, moje samosvojnost. Další příklad může být i z prostředí naší církve. My máme v řádu a i v minulosti v tradici takové slovo, to nezní moc hezky, to slovo kázeň. To je něco, co bychom měli vlastně v církvi dělat. To slovo má takový nepříjemný zvuk, protože to má stejný kořen jako české slovo káznice, to znamená vězení. A tím to vzbuzuje představu nějakých trestů. Ale je to termín pocházející z Bible. Jeho původním významem bylo pokoušet se o nápravu života těch, u kterých se zdá, že scházejí z boží cesty. To znamená, že to nebyl v první řadě postih od nějaké církevní autority, církevního orgánu, kazatele nebo nevím koho. Kázeň měla být v základě vzájemným napomínáním věřících, vzájemnou službou, aby jsme se právě nezamotali a nesešli, aby jsme se povzbuzovali a nacházeli, co je božího. To je ten původní smysl. Když si otevřete Matoušovo evangelium 18. kapitolu, tak tam je o té biblické kázni a ta právě začíná tím, ne, že řeší něco někdo, nějaký orgán, ale že si navzájem dokážou lidé říct, podívej se, já to vidím tak a tak, nebo nevidím to tak a tak. A tak ten původní způsob kázně se ale už dneska stal velmi náročným. Ta samosvojnost od času Jana Amose Komenského udělala veliký krok před a je pro nás čím dál tím víc obtížné se bavit o nějakých citlivějších osobních otázkách, protože jsme pořád citlivější na naše lidské já, na naši svobodu a tak podobně. A tím odvráceným rysem té svobody je osamocenost, rozpad vztahu. Takže o té samosvojnosti by se dalo ještě dlouho mluvit. A bylo by to na veselé povídání. Nebyly by to povzbudivé obrazy. A tak je moc dobře mluvit o léku. A ten žalm 24 představuje ten lék. Mimo jiné, je tady ten lék na tu naši lidskou samospojnost. Když se podíváte do toho textu žalmu 24, tak tady najdete takové dva hlavní myšlenkové okruhy. Ten první okruh je uctívání Boha jako krále. To najdeme na začátku toho žalmu a najdeme to i na konci. A ten druhý okruh je o tom, co to znamená být pravým ctitelem toho nebeského krále. Co to znamená uctívat nebeského krále, a to je ta střední část toho žalmu. A tak napřed k tomu prvnímu myšlenkovému okruhu a tím je to uctívání. Ten žalm začíná slovy. Hospodinova je země se vším, co je na ní, svět i ti, kdo na něm sídlí. A tím se připomíná nám lidem, že jsme stvoření. Takový základní biblický text o stvoření z knihy Genesis z 2. kapitoly říká: I vytvořil Hospodin Bůh člověka prach ze země a vdechl mu chřípí dech života. Tak se stal člověk živým tvorem. A tohle to je vyjádření naprosté závislosti nás lidí na stvořiteli. Bez jeho stvořitelského činu a oživení duchem my jsme prostě vůbec nebyli. Obzvlášť ten obraz, ten verš, co jsem četl z první knihy Mojžíšovy z Geneze, byl a je někdy vysmíván. Že to je taková naivní, primitivní dětinská představa o Bohu, který uplácal člověka z hlíny. To ale ti, kdo tohle to říkají, tak neví, co by asi nemohou si představit, co by měli říct lidé té staré doby, jak si mohli oni představovat vznik člověka ve starověku. Doba, ve které nebylo ještě ani potuchy o geologii a o biologii a o všech možných ostatních přírodních vědách, tak mohli těžko přijít s něčím jiným než s tímhle stín. A tak my toho dneska zdánlivě o vzniku a historii lidského pokolení víme mnohem víc. Ale přesto bychom neměli odsunout to podání Geneze stranou, nebo vůbec ten důraz na tu stvořenost jako nějakou starou povídačku, že se to takhle lidi říkali kdysi. I když je to vyprávění podané prostředky úměrnými té době, pochopitelnými té době, tak vyjadřuje takovou základní a důležitou pravdu, kterou nemůžeme jako křesťané opustit. A ta pravda zní: člověče, nejsi sám svůj a nejsi tu náhodou. To je první a důležitá odpověď na lidskou samosvojnost. Člověče, všechno, co jsi a kým jsi, je jenom zápůjčka na dobu určitou. Jak říká jinde apoštol Pavel, kdo ti dal vyniknout, máš něco, co bys nebyl dostal, a když jsi to dostal, proč se chlubíš, jako bys to nebyl dostal? Takže ten důraz na stvořenost je nezbytný. Ať už si to stvoření lidé představovali v různých dobách různě, tak prostě vyjadřuje to, kým jsme. Jsme i pouhá stvoření. Ale v tom žalmu se jde ještě dál a není to jen proklamace toho božího stvořitelského nároku, taková ta proklamace toho právního nároku Bůh stvořitel a vlastník. Ten žalm taky připomíná to, že Bůh je dobrý hospodář a pečující stvořitel. Ono se to tam popisuje zase tím jazykem té staré doby. Někteří odborníci na starověké texty říkají, že ten slovník toho žalmu pochází možná ještě z dávných předizraelských dob, ale tak proto ty slova nám nemusí dávat vždycky na první přečtení smysl, ale tady čtem o Bohu. To on základ na mořích jí kladl, pevněji usadil nad vodními proudy. Myšleno zemi, myšleno svoje stvoření, usadil, dal jim základ na mořích a pevně ji usadil nad vodními proudy. A proč tam ten důraz na ty moře a na ty vodní proudy? Tam jde o to, že lidé staré doby pocit ohrožení a mrazivou závrať z nekonečna prožívali v tváří tvář vodním spoustám moře. Ty staré národy se obávaly moře, jenom málo z nich byly mořeplavci. Většinou se vlastně moře, té nesmírné spousty chaoticky valící se vody, táhnoucí se do nekonečna, se jí vlastně báli. Žalm 93 proto říká: nad hukot mocných vodstev, nad znosném příboje mořské je vznešenější Hospodin na výšině. Opět je tady tenhle ten důraz. A tohle je důraz, který se táhne celou Biblí, i v knize Zjevení, je taková pro mnoho dnešních čtenářů záhadná zmínka, že moře již nebude. Na té novém nebi a nové zemi už nebude moře. Moře je prostě pro tu starou dobu představitel hrůzného chaosu, nějaké děsivé síly. A podobně dnes můžeme mít pocit ohrožení a mrazivou závrať z naší nicotnosti v tváří tvář třeba hlubině vesmíru. Tak si lidé mohou dneska připadat, když to o tom, jak je vesmír obrovský, jak je nezměřitelný a nepochopitelný. A také biblická zpráva o stvoření zároveň tím prvním evangeliem. A tímhle v tomto prvním evangeliu Bůh říká, člověče, i když jsi smítkem prachu, nebo když bychom to řekli moderní mluvou, produktem evoluce primátů, zní tak děsivě, člověče, i když jsi smítkem prachu, nejsi zapomenutý a ztracený tváří tvář nesmírným silám přírody, hlubinám světového prostoru, jsi můj, já o tobě vím, já jsem připravil podmínky pro tvůj život, nejsi náhoda, nejsi jen kousek špíny někde v zastračeném koutku vesmíru. Takže je to zároveň to první evangelium. Bůh není jenom stvořitel, který tady kdysi něco vytvořil, ale zase někam odcestoval, nebo se o to vůbec nestará, ale je to ten, kdo to pořád vlastně udržuje v chodu, pořád to má pod kontrolou. Druhým tématem žalmu je to, co znamená být ctitelem toho nebeského krále a stvořitele, toho vlastníka všeho. A tam se zase začíná otázkou. Kdo vystoupí na Hospodinovu horu? Kdo stanout smí na jeho svatém místě? Kdo jsou ti lidé, kteří tam mohou přijít? A když to čteme, tak se nám může zdát, že jsou to takoví lidé, kteří se asi na zemi nevyskytují. Asi málo kdo by měl tu odvahu mluvit o sobě jako o člověku, jak se tam píše dál, který má srdce ryzí a čisté ruce a všecko tohle. Ten žalmista je možná inspirovaný prorokem Izajášem. A ten je ještě ostřejší. Ve 33. kapitole Izajáš říká, hříšníci na Sionu dostali strach, rouhačů se zmocnilo úzkostné chvění, kdo z nás může pobývat u zžírajícího ohně? Kdo z nás může pobývat u věčného žáru? Ten, kdo žije spravedlivě a mluví, co je správné a zavrhuje zisk z vydírání, ten, kdo třepe rukama, že nevezme úplatek, kdo si zacpe uši, aby neslyšel výzvuk prolévání krve, kdo zavírá oči, aby nepřihlížel zlu, ten bude přebývat na výšinách. A tak ten prorok tady možná naráží na určité bolesti své doby, svojí společnosti. Tam šlo o to, že lidé, včetně těch mocných a bohatých, se sice hlásili k uctívání Boha, Hospodina, stvořitele, zachránce Izraele, ale žel v jejich životě osobním už to tak nebylo. Byli zřejmě stejně jako ostatní oddáni nespravedlivému zisku, nerozpakovali se odírat slabší, žádat úplatky a takhle podobně. Ale jednu věc má ten prorok se žalmistou společné. Tam jde o to, že nakonec není vlastně žádný člověk dost dobrý, aby mohl stanout na svatém místě. Žalmista říká, kdo vystoupí na Hospodinovu horu, kdo stanout smí na jeho svatém místě. A prorok říká ještě důrazněji, kdo z nás může pobývat u zžírajícího ohně, kdo z nás může přebývat u věčného žáru. Tak tím svatým místem se míní místo, kde přebývá v nějakém slova smyslu Bůh, jeho sláva, možná prostý zákon svatyně svatých, pro nový zákon, ta nebeská svatyně, o které se třeba píše v listu Židům. Ale to, co to má společné, je, že jsou to vlastně řečnické otázky. To jsou řečnické otázky. A to, co se tam uvádí dál, tak to jsou jenom takové příklady toho, co Bůh požaduje. V zásadě je ale mezera mezi Boží svatostí a námi tak obrovská, že ji nepřemostí žádný člověk. Jenom nesmírná moc Božího milosrdenství může překlenout mezeru mezi námi a svatým Bohem. A to je veliký důvod k bázni před Bohem a k vděčnosti. Takže opravdu jsou to na tu otázku, kdo tam smí stanout, tak ta první odpověď by vlastně musela znít nikdo. Ale Bohu díky to tak nemusí skončit. Nebe nemusí být prázdné. Ale určité principy, které se dají použít už v tomhle v tom životě, tady najdeme. Prvně je třeba říct, že žalmistem požadovaným čistým rukám a rozumu srdci se dá taky rozumět, že se jedná o člověka, jeho život je takový nerozdělený, život z jednoho kusu, řekněme jednoduše upřímný před Bohem. A takovéhle lidi Bible zná, biblickým prototypem takového člověka je třeba starozákonní král David. A tenhle ten muž, i když zřeší, tak nehledá pro svůj hřích výmluvy a otevřeně před Bohem vyzná. Zřešil jsem proti Hospodinu. To se opakuje ve víc těch příbězích o Davidových chybách a selháních, které písmo to nějak nezakrývá. Byl to člověk jako my. A přesto se o něm píše, že je vzorem člověka, který chodil se srdcem před Bohem nerozděleným. A ty slova jeho vyznání opakuje i Nový zákon a v takovém tom nejkrásnějším novozákonním podobenství o marnotratném synu se taky používají téměř stejná slova vyznání: Otče, zřešil jsem proti nebi a vůči tobě. Celkově by se dalo povědět, že v těchto výzvách jde o to vést život průhledný před Bohem. Život, do kterého Ano Boha pustím, ať je tam dobrá, nebo ať je tam zlá, tak ho tam pustím. Život, který nerozděluje slova vyznání a skutky. To je ten život z jednoho kusu. A potom ty podmínky, které žalmista uvádí, kdo je tím pravým božím ctitelem, tak vrcholí popisem takovým. A tam se říká o těch božích lidech, to je pokolení těch, kdo se na jeho vůli dotazují, ti, kdo hledají tvou tvář, to ti Jákob. A kdo jsou ti lidé, co hledají boží tvář? To jsou lidé právě, kteří vědí, že sám Bůh je základem všeho, co za něco stojí. Že on sám je nejvyšší dobro, nejvyšší spravedlnost, nejvyšší láska. Že je životem našich životů. Že je zdrojem všeho života. Když jsem se tím probíral, tak jsem narazil v jedné své oblíbené knize, je to román Dokud nemáme tváře od britského křesťanského spisovatele 20. století C.S. Lewise na takovou modlitbu. Je to modlitba a zároveň poslední slova hrdinky té knihy Královny Orwell. A tam se říká, nyní už, pane, vím, proč neodpovídáš. Ty sám si odpovědí. Před tvou tváří otázky umlkají. Jaká jiná odpověď by mohla být přiměřená? Pouhá slova, aby táhla do boje proti jiným slovům. Dlouho jsem tě nenáviděla, dlouho se tě bál, mohla jsem. A tam ta modlitba, ty slova končí. Ale důležité je tam, co se tam říká, ty sám si odpovědí. Bože, ty sám si odpovědí, Bůh sám je odpovědí, protože je největší dobro a největší krása. A tak máme na výběr. Buď to se budeme točit kolem sebe a srážet se s jinými, kteří taky chtějí tancovat nějaký svůj vlastní taneček. A to je ta první, to je taková ta ubohá a příšerná možnost. To je to, čemu říkal Komenský samosvojnost, to točení se kolem sebe a vrážení do jeden do druhého, který taky chce tancovat nějaký ten vlastní taneček a teďka je z toho jenom chaos. A nebudeme všichni tančit společně kolem toho, který je hoden uctívání. A v tom je život a radost, v tom je ta opravdová svoboda. Takže buď to se točíme každý sám kolem sebe, jak děti v nesmyslném tanečku, anebo tančíme společně kolem toho, který je hoden uctívání. To jsou ty dvě základní možnosti a v tom tanci kolem toho, který je hoden uctívání, je to svoboda od té samosvojnosti. A tak plnost poznání Boha je dostupná nám smrtelníkům v Pánu Ježíši Kristu. A tak mně se moc líbí, co o něm říká třeba tahle stará báseň, ta vkládá Pánu Ježíši Kristu do ústa slova: láska mi dala z nebe sestoupit v tento svět, ona mi káže sebe dát v oběť i svou krev. Láska mi dala z nebe sestoupit v tento svět. To je boží obraz v tom. Bůh sestupující. Ale nejde jen o to, aby byl Pán Ježíš naším spasitelem a utěšitelem. Ono jde o víc. Jde o to, aby byl tvým i mým a naším králem. Protože to je hoden. On je ten opravdový král. On se velice liší od pozemských vládců. Jeho silou je láska k nám. A tak na závěr toho žalmu vyzývá ten žalmista brány jeruzalemského chrámu, jako kdyby byly živé. Opět je to takový básnický obraz. Brány, kterými procházejí poutníci do jeruzalemského chrámu, slovy: brány, zvedněte výše svá nad Praží, výše zvedněte vchody věčné, ať může vejít král slávy. A tak otevírejme vždycky znova život našemu spasiteli, našemu králi. Stavme ho na to královské místo v našich životech. Navzdory našim obavám a strachům, nebo navzdory toho, že si přijdeme moc zaneprázdnění, anebo někdy moc důležití, navzdory tomu všemu stavme ho na to místo krále, aby jsme se náš život točil kolem toho správného středu, kterým je on sám jenom. Tak to myslel ostatně i Jan Amos Komenský v té hlubině bezpečnosti, v Centrum Securitatis, středem všeho. Svět si představoval jako kolo a středem toho kola je Bůh sám. A jenom ten, kdo se vztahuje k tomu středu, nevypadne. A tak to znamená, proto je důležité používat tohleto nejenom oslovení, ale tenhle ten obraz Boha jako krále, jako zdroje nejvyšší moci, nejvyššího dobra, nejvyšší lásky, jako středu života, jako života našich životů. A tak potom se otáčíme kolem správného středu. Amen. Bych vás teďka poprosil, jestli bychom se mohli modlit, tak bych vás poprosil o vaši modlitbu, kdo chcete, a také modlit.
aby zvládl tuto situaci a tak tobě samému nech ze všeho vzejde čest i chvála. Amen.
Amen. Amen. Pane Ježíši Kriste, tak tě chceme uctívat jako toho pravého krále, tak ty jsi hoden veškeré úcty a lásky. A tak prosíme, Pane, za to, aby právě v té úctě a lásce k tobě bylo naše vysvobození, naše svoboda od naší lidské samosvojnosti, soběstřednosti, od toho, že vlastně mnohdy neumíme nic jiného, než se točit kolem sebe, než budovat ty své vlastní věci. A tak děkujem, Pane Ježíši, za to, že tak ty mezi nás a do našich životů přicházíš v Duchu svatém a můžeš nám pomoct rozlišit, jak to s námi je, co budujeme za stavbu, jestli budujeme tu tvoji stavbu, nebo jestli budujeme tu naší, která nemůže nakonec obstát. A tak prosíme, Pane, za to, aby si tak v našich životech jednal. A děkujeme, Pane, za to, že i přes tu naši lidskou křehkost pořád buduješ tady své dílo, tady na zemi, z nás lidí, z nás kamenů živých, který mnohdy nejsme kameny krásnými, ale tebou milovanými. Děkujeme tě, Pane, za to. A tak prosíme, Pane, za to, aby tak si nám dal do úst správná slova, do mysli správné myšlenky, aby jsme kolem tebe šířili vůni tvého ducha a tvoje světlo. Prosíme tě, Pane, za naší zemi v tahleté těžké situaci. Prosíme tě, Pane Ježíši, za to, aby tak právě to, že přišla takováhle doba zkoušky, bylo nakonec k dobrému. Ty můžeš všecko zlé obrátit k požehnání. A tak se na tebe v tom s důvěrou obracíme. Ty máš, Pane, jinou moc a jiné prostředky, nejsou všechny ty lidské prostředky. Pane Ježíši, tebe prosíme za to, aby si tak jednal tam, kde nejsou ty lidské možnosti, tam, kde nestačí síla, zbraní, ani chytrost, vyjednávání, inteligence lidská. A tak, Pane Ježíši, tebe prosíme, aby tak jsi se oslavil tady nad tím vším. A tak děkujeme, Pane, za to, že jsme v tobě dětmi velikého krále. Prosíme, Pane, jak za nás, tak za naše blízké, za všechny, co máme teďka na srdci, aby tak mohli prožít tvůj dotek, tvoje povzbuzení a tvoje uzdravení. A děkujeme, Pane, za to, že tak v tobě jsou naše životy a celá naše budoucnost. Amen. Tak dovolte ještě, abych přečetl sborová oznámení. V neděli 3. dubna se sejdeme v 10 hodin v pravidelné bohoslužbě. Kázání nám poslouží bratr kazatel Karel Hůlka a také budeme slavit večeři Páně. V neděli 3. dubna se sejdeme také v 17 hodin ve spodním sále k modlitbám, nejen za situaci na Ukrajině. V sobotu 9. dubna bude setkání manželských párů. Program připravují manžela Jana a Broněk Matulíkovi. Pozvánka je na nástěnce ve vestibulu. Hlásit se můžete u Lidie Křipačové. Křesťanská škola Jana Husa hledá učitelku do mateřské školy, a to s okamžitým nástupem. Je zde možnost práce na částečný úvazek, na plný úvazek nebo jenom na záskok. Tak tolik oznámením a pojďme na závěr zpívat takovou prosbu. Prosbu k tomu nebeskému králi. Přijď, králi věčný náš. Tak tohle, ať to může být na závěr naše společná modlitba. Přijď, králi věčný náš. Je to píseň 110. 110. Pardon, já jsem to neřekl. 110. píseň. Já bych vás poprosil, kdybyste ještě povstali a rozejdeme se se slovem Božím. A tak písmo říká, neboj se, vždyť já jsem s tebou. Nerozhlížej se úzkostlivě, já jsem tvůj Bůh. Dodám ti odvahu, budu ti pomocí, budu tě podpírat pravicí své spravedlnosti. A tak láska Boží, milost našeho Pána Ježíše Krista a přítomnost Ducha Svatého, buď se všemi námi vždycky. Amen.